Това е българското национално Дарик радио.
Падна първата жертва на снимката от Колорадо в новогодишното обращение на Плевнелиев. Уволниха служителка на Балкан Турист заради копи-пейст. Учени доказаха, българите идват от Северен Пакистан, гените ни 40% тракийски и само 12% славянски. Жерар Депардьо стана руснак, Путин приюти избягалият заради високите данъци във Франция актьор.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Спад на лихвите по депозитите до нормалните предкризисни нива. Това прогнозираха от една от водещите банки у нас. Оттам съобщават, че въвеждането на данък върху лихвата по срочните депозити няма да доведе до сериозна загуба на интерес към този вид спестовен продукт. Характерно за отминалата година пък е било насочването към депозити с по-голяма продължителност. Банкерите са категорични, че средно статистическите домакинства не разполагат с големи депозити. Марта Младенова информира.
Около 75% от депозитите на домакинствата са за около 1000 лева, отчитат от банката. Същевременно броят на физическите лица с депозити над 1 милион лева е едва 625. От банката прогнозират, че и през 2013 година хората ще останат предпазливи в финансовите си решения заради твърде слабия ръст на доходите и опасенията от безработица. С това се обяснява интересът към дългосрочните депозити, което говори за продължаващо отлагане на потреблението. Въпреки че високите лихвени проценти по депозитите и влоговете, които банките предлагаха през последните няколко години, остават в миналото, драстично намаление едва ли ще се наблюдава през първите месеци на новата година. По-скоро плавно понижение до нормалните лихвени нива преди кризата. Разбира се, единични промоции и кампании на отделни банки не са изключени, прогнозират още експертите.
Доходите от лихви по срочни депозити на физически лица няма да се обявяват в данъчната декларация, съобщават от Националната агенция за приходите. Задължение на банката, в която е депозитът, е да го изчисли, удържи и внесе по сметката на данъчните. Независимо от това дали дадено физическо лице е длъжно да декларира доходите си на друго основание, например получени доходи от хонорари или наеми, данни за размера на депозита, за начислената и изплатена лихва или дължимия данък върху нея, няма да се попълват в данъчната декларация. От НАП припомнят още, че лихвените доходи по безсрочни депозити и така наречените детски влогове не подлежат на облагане с данък върху доходите. Авансово платените през 2012 година лихви по депозити, чието падеж е през 2013, също подлежат на облагане. От тази година доходът от срочните депозити се облага с 10% ставка на плоския данък у нас. Отново въведения данък, управляващите очакват в хазната да постъпят допълнително 120 милиона лева. За прародина на българите може да се смята Северен Пакистан, а за наши родственици етническата група на пакистанското племе Калаши. Това обявиха учени след експедиция по стъпките на древните народи, които обхващат района на Средна Азия. Според антрополози и генетици, работили по проекта Българите прародина, корените на българите не са славянски, както се е смятало доскоро. Според нови изследвания, в българския народ са съчетани около 40% тракийски гени, 40% пакистански и едва около 12% от гените на славянските народи. Подробностите от Ивана Арсова.
Доказателства според един от изследователите, доцент Александър Илиев, са прилики между културните и генетичните особености между българи и пакистанските калаши, запазили се повече от 2000 години.
При калаши, на първо място части от носиите, че те са много подобни на определен тип носи в България. Освен това, те имат всички неравноделни размери, известни от българската наука за музиката. Следващото нещо е техният тип, антропологичен тип, е много сходен на нашия тип. Следващото нещо е седемлъчната розета, която има в Плиска. Постройката, конструкцията, архитектурата на техния дом, чердака, основата, без пойка, камъни, това нещо на 6000 км от България.
С Според доцент Илиев, някои нови изследвания в областта на генетиката и антропологията биха могли да обърнат досегашни исторически представи за това кои са българите и откъде са дошли.
Около 40% от съвременните българи са наследници на траки и палеолитно население на място. От централно-азиатски произход и главно припамирски произход са около 40%, т.е. 80% вече се отхвърли. И около 12% в най-добрия случай са от славянски произход. Останалите са вече идващи от ляво или от дясно.
Учените обясниха още, че общностите, в които са живели предците ни, са били затворени, много сплотени, което при калашите се е запазило и до днес.
Снимката на скалистите планини в Колорадо е била на сайта на Балкан Турист заради копи-пейст на служителка на компанията, която вече е уволнена. Това съобщи за Дарик директорът на туристическата фирма Нели Сандалск. Според нея изображението не подвежда туристите, които избират да почиват в Пампорово, защото е придружена с други изображения, които наистина са от курорта. Освен това, сайта на Балкан Турист е само на български език, а българите много добре знаели къде е Пампорово. Сандалска допълни, че никой не я е потърсил за разрешение снимки от сайта на ръководената от нея компания да бъдат използвани като изображения в клипа с новогодишната реч на президента Росен Плевнелиев. Чуйте какво каза Нели Сандалска пред Марта Младенова.
Не знам кой и защо е взимал снимки от сайта на Балкан Турист първо. Никой не ми се обажал, нито е искал, нали, да говорим по този въпрос. Но сега вие знаете, че има специалисти, които правят сайтовете. Това е в общата информация, която се дава за Пампорово. Сайта ни е само на български език, така че българите много добре знаят къде е Пампорово, но все пак са дадени обща информация. Има 6 снимки, една от които, за съжаление, наскоро е сложена тази. Кой защо си е харесал, това аз, за съжаление, не мога да ви кажа.
Все пак това не е ли един вид подвеждаща информация за хората, които посещават сайта, след като това не е изображение от Пампорово?
Вижте, има достатъчно информация в сайта, в който, значи, това първо е взето от Пампорово изображение, така че то е взето от сайта на Пампорово, защото никой няма да седне да взема снимки за Пампорово от Астан, както в момента излиза, че това е снимка от там, което също аз не знам и не мога да твърдя такова нещо. Не съм била, не съм виждала Астан. Но въпросът е, че с нищо не се подвежда, тъй като са дадени достатъчно много информация. Освен това, всеки влиза и гледа хотела, който закупува, защото знае много добре къде е Пампорово и какво представлява Пампорово.
Ще потърсите ли кой е сложил тази снимка на вашия сайт и евентуално ще има ли някакво наказание за този ваш служител?
Това вече се случи. От служител е уволнен. Младо момиче беше. Както и да, вече нещата са приключени, не е приятна ситуацията. Но никой не го е направил нито с умисъл. Жалкото е друго, че не можеш да сложиш тази снимка и да твърдиш, че това е Пампорово, да.
Сандалска бе категорична, че всички снимки на сайта на Балкан Турист ще бъдат проверени, за да не се допуснат нови грешки от страна на служителите й. Шефката на дружеството е категорична, че ситуацията е неприятна, но тя няма да се отрази негативно на имиджа нито на българския президент, нито на страната ни. Още за това как Нели Сандалска обясни появата на невярна снимка на сайта на Балкан Турист и подведени ли са клиентите на фирмата, и ще чуем в Дари кафе утре. Над 2000 са детските площадки в София, каза заместник-кмета по екологията Мария Бояджийска, която присъства на откриването на нова детска площадка в ЖК Слатина. Някои от площадките се нуждаят от спешни ремонти. Част от тях са в междублоковите пространства и се поддържат от районните кметове, други са в парковете и се ремонтират от зелена система. За целта общината отпуска пари от бюджета, обясни Бояджийск. Премахването на опасните съоръжения от детските площадки е постоянен процес, допълни столичния кмет Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че районните кметове са получили с 500 000 лева повече през тази година, за да поддържат съоръженията, информира Надя Хамдан.
Районните кметове са премахнали голяма част от детските площадки, които не е имало как да се ремонтират или приведат в съответствие с изискванията, обясни още Мария Бояджийска.
Поетапно ще се изграждат детските площадки на тяхно място, там където, разбира се, е целесообразно и могат да бъдат опазвани, защото на някои от местата просто детските площадки не са на такива места, че те не се ползват.
Опасните съоръжения се премахват постоянно, защото не само се амортизират, но на места има и вандалски прояви и се чупят елементите, допълни кметът Йорданка Фандъкова.
Така че районните кметове имат отговорност да правят постоянни проверки на детските площадки. Там, където има такива проблеми, веднага да бъдат премахвани. Затова и този бюджет, който се отпуска за поддръжка и ремонт на площадките. Не можем да сложим охранители в междублоковите пространства. Хората наоколо са тези, които потребяват услугата, ако мога така да кажа. Съвсем нормално е, ако забележат нещо, да сигнализират.
През изминалата година камери осветление е поставено в 9 паркове и градини. Такива ще бъдат поставени в новите площадки и паркове, които ще се ремонтират през тази година, каза Фандъкова.
8 нови детски площадки в парковете се предвиждат. Това са Докторската градина, Баня Лозенец, Северен парк, Южен парк, парк Студентски.
40 площадки в детски градини ще бъдат построени през тази година, обясни тя. Големият недостиг на места основно е за детските ясли, коментира още кметът.
Там процентът е около 35 обхват, но над 80% е обхвата на децата в София в възрастта между 3 и 6 години.
През тази година ще се построят 16 нови детски градини с над 2000 нови места, каза още кметът.
Започват процедури за избор на изпълнител на ремонтите на Цариградско шосе, булевард Дундуков, Ботевградско шосе, булевардите Владимир Вазов и Европа. Това каза още Фандъкова по повод програмата за ремонти на големите столични булеварди с заем от Европейската инвестиционна банка и срок до 2015 година. Очаква се още през пролетта да започне работа по някои от обектите. Движението отново ще е затруднено и се мислят алтернативни възможности за шофьорите, обясни още кмета на София. През тази и следващата година се очаква и поетапно доставяне на нови автобуси, тролеи и трамвай за столичния градски транспорт. Община Петрич възстанови здравноосигурителните права на тримата тежко пострадали кукери по време на фестивала Сурва в Южния град. Сумата, която е внесена в НАП от общинската администрация, е 2100 лева и е за последните 3 години. Мъжете са безработни, не са здравноосигурени, което е наложило и помощта от страна на общинската администрация. Очакваме и част от участниците в кукерското дефиле също да дарят пари, за да бъде проведено успешно лечение на обгорелите мъже. Това каза в интервю за Дарик, шефа на образователния отдел в община Петрич, Йордан Златински. Той потвърди, че пострадалите мъже са част от група, която не е била регистрирана за участие в фестивала.
Това наистина е един изключително неприятен инцидент, напълно непредвиден за нас, но останало в крайна краища сега целта е да се помогне на тези хора, защото те са и млади с семейства, да излезат от тази ситуация. Общината поема веднага ангажимента да осигури тяхната здравна осигуровка и здравните осигуровки им са платени. По-нататък вече в рамките на лечението ще се прецени още колко средства ще са необходими и общината ще се ангажира с допълнително заплащане на част от тяхното лечение. Стенчинарските групи имат и тези желания, ще изявят да заделят средства, които са предвидени за тях да се дадат за лечението. Журито се отказа от своя хонорар, също ще го дадем за лечението. По-нататък, ако още средства са необходими, тогава ще преклиняваме, общината ще вземе решение да доплати разходите. Така че ще направим всичко възможно те хора да могат да понесат тая тежест, нали, и финансова, но по-важно е сега медицински да бъдат обезпечени в Пирогов. Ние проведахме разговори с професор Хаджийски и успокоени сме, че ще имат възможността да ги спасят, поне да няма опасност за живота. И добра е, общо оптимистична е картината, че ще се оправят хората. Поддържаме връзка с техните семейства, с съпругата. Те всички са горе в София сега. И имаме и телефонна връзка, как се движат нещата. Всичко е под контрол на този етап.
Тримата кукери се самозапалиха по време на Сурва в Петрич, като вероятната причина запламнали огън е цигара. При инцидента бе ранен четвърти мъж, чието състояние не е тежко. Сериозно пострадалите са Емил Димитров на 22 години, Георгия Льошов на 25, третият Асен Методиев на 45 години. Информацията е на Добриана Христова. И още за този случай, двама от обгорелите бяха оперирани още вчера, а днес е опериран и третият от кукерите, разказа за Дарик, шефа на клиниката по изгаряния в Пирогов, професор Огнян Хаджийски. Предстоят още няколко операции, които ще бъдат извършени и на тримата мъже. Професорът не отрече, че все още има опасност за живота на кукерите, но допълни, че остава оптимист и очаква щастлива развръзка. По темата Димитър Панев.
На 1 януари по обяд по време на Сурва Петрич, един от кукерите възпомени костюма си след като запали цигара. Приятелите му също пламнаха в опитите си да го загасят. Кукерите бяха настанени в Пирогов с дълбоки изгаряния, поясни Хаджийски. Двама от пострадалите бяха оперирани още във вчерашния ден.
Тримата болни, които оперирахме, знак изгаряния между 35-40%. Днеска бе опериран трети от тях, като се оперираха ръцете, гърдите, един долен крайник. И при него и при другите дама, които опризахме вчера, трябваше няколко операции. Ако състоянието позволява, утре вчера оперираме, ще бъдат оперирани отново втория етап.
Хаджийски допълни, че в Пирогов е настанен и четвърти пострадал, но неговото състояние не било тежко. Сериозни наранявания по време на фестивала са получили Емил Димитров на 22 години, Георгия Льошов на 25 и Асен Методиев на 45 години.
Роднини, приятели и колеги на актрисата Домна Ганева се простиха с нея. Поклонението беше в столичната църква Свети Седмочисленици. Съпругата на актьора Николай Бинев почина на 30 декември на 77 годишна възраст. В кариерата си тя има близо 20 филма. Снимала се в Привързаният балон си, Ромашко лято, Вик за помощ. Била е част от трупите на театрите във Варна и Русе. Дълги години играла на сцената на Младежкия театър, който днес носи името на съпруга и отишъл си през 2003-та. За невероятната им ерудиция и за събиранията в дома им говориха всичките им приятели на сбогуване с Домна Ганева. Теодора Каролеева събра спомените на актрисата Слава Рачева, актьорът Иван Златарев, режисьорът Бина Харалампиева и актьорът Георги Кадури.
Тя винаги беше светъл човек и всичките спомени са светли с нея. Така както беше болна напоследък, никога не се оплакваше, винаги беше усмихната и казваше, нали, знаеш, че съм раздала ключовете за моята къща, който иска, когато може да дойде.
Когато дойдох от Пловдивския театър, това беше първата ми партньорка. Тя ми беше любовница. Оттам вече тръгнаха много приятни работи и в театъра бяха и с нея, и с Чичо Колю, Николай Бинев, а и в тяхната къща беше нещо като сборище. Събирахме се и ни беше страшно приятно. Събирахме се не да пием и ядем.
Не си говорили.
Да, повече си говорихме.
Великолепна актриса. Те двамата с Николай приютиха по театрално му една огромна част от талантливите хора на театрална България. Изключителен принос. Това са такива светли хора. Непрекъснато около тях имаше светлина и тя между другото продължаваше да свети и за двама, след като той си отиде.
Ами Домна, първо, изключителна актриса. Жалко, че отдавна болестите направиха така, че не може да играе. И второ, тя, освен че е много голяма за мен в театъра, тя и в моя личен живот е много голяма фигура. Няма да ви стигне лентата, ако трябва да разкажа какви вечери сме имали там, в тяхната къща. Това, което съм преживял там и не само, аз се запомня за цял живот. Това си беше една допълнителна школа към това как се държиш в света въобще, с приятели, как се държиш в театъра. Лека и пръст на милата Доми.
Това са новините на Дарик Радио в 18 часа. Следват теми от света. Знаменитият актьор Жерар Депардьо вече е с руско гражданство. Президента на Русия Владимир Путин е подписал указ, с който прави от френския актьор руснак. Желанието на Депардьо да се откаже от родината си дойде след като във Франция бе въведен така нареченият 75% данък, с който се облагат годишните доходи над 1 000 000 евро, информира Павел Хаджиев.
Депардьо реагира изключително остро срещу въвеждането на ударния данък, предизборно обещание на новоизбрания президент Франсуа Оланд. Веднага се вдигна шум, че актьорът ще се преселва в Белгия, но в края на декември се разбра, че той може да отиде и в Русия. Ден по-късно президентът Путин коментира по време на годишната си
пресконференция.
Ако Жерар наистина иска да остане за постоянно в Русия или да получи руски паспорт, ние веднага можем да уредим този въпрос. Това няма да повлияе на френско-руските отношения. Понякога се случва човек да е огорчен от политиката на собствената си държава, особено що се отнася до артистите, хората на изкуството, които са и с по-особени характери.
Но я знаю точно, у меня с ним сложились очень добрые личные отношения.
Решението на Депардьо беше посрещнато негативно и от френския премиер Жан-Марк Еро, който нарече постъпката на актьора жалка и презрителна. Депардьо отвърна с отворено писмо, в което помоли постъпката му да бъде уважена. Въвеждането на данъка обаче за сега е блокирано от френския конституционен съд, решение, което не промени намерението на Депардьо да смени гражданството си. Интерес към подданството на популярния актьор имаше от редица държави, сред които беше и България.
Иран и Турция вече осъдиха френското списание Шарли Ебдо за това, че публикува поредния брой с сюжет ислямския пророк Мохамед. Редакторът и главен художник на комичното списание обаче не мисли, че осъжданията са обосновани. Ние не обиждаме никого и повечето хора, които ни осъждат, никога не са отваряли нашето списание. Категоричен е Стефан Шарбоние, по-известен с прякора си Шарп. Списанието, което преди година беше опожарено за карикатури на Мохамед, няма за цел да се присмива на пророка на исляма, твърди Шарбоние. Дори преди не са му се присмивали на самия Мохамед, а на хората, които взимат религията твърде насериозно. Дори осъждането на Иран и на Турция е дошло преди публикуването на настоящия брой, обяснява художникът. Новият извънреден брой разказва за живота на пророка Мохамед, като в това няма никаква задна мисъл или скрит над смех, твърди Шарбоние. Чуйте какво разказа още той пред Николай Тихов.
Как ви хрумна да издадете този специален, некомичен разказ за живота на Мохамед?
Всеки път, когато рисуваме Мохамед в Шарли Ебдо, всички медии, ислямски лидери и политици започват да ни обвиняват, че сме били провокатори и че засягаме тази твърде чувствителна тема. В един момент обаче се стига до въпроса за личността на Мохамед и се вижда, че никой не може да каже кой всъщност е бил този човек. Те знаят само, че Мохамед е пророка на мюсюлманите, но нищо повече. Те не знаят нищо за живота му. Исляма е втората най-разпространена религия във Франция. За мен е необяснимо как в тази държава никой не знае нищо за пророка. Всички знаят отделни елементи от живота на Исус. Всеки може да изброи поне някои от чудесата, които той е вършил. Но никой не може да посочи дори един епизод от живота на Мохамед. Затова в Шарли Ебдо решихме да покажем това, което самите мюсюлмани разказват за него, но в нашия си стил, т.е. по начина, по който обичайно рисуваме списанието си.
Откъде събрахте материалите?
Всичко стана благодарение на нашата колежка Зинеб Ел-Хазуи. Тя е журналист и религиозен социолог от марокански происход. Тя преведе доста оригинални арабски текстове, които са писани от ислямски летописци и са признати от религиозните лидери. Зинеб преведе текстовете, аз ги нарисувах. Сега публикуваме първия брой, в който проследяваме първите 40 години от живота на Мохамед. От раждането до откровенията му. Втората част ще включва следващите 20 години, т.е. периода до смъртта му. Като през цялото време оставаме верни на оригиналните ислямски текстове.
Цялото интервю с Стефан Шарбоние слушайте утре в Дарик кафе. Така завършват обзорните новини от 3 януари. Прогноза за времето след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Приятна вечер.
Дарик радио. 20 години по-късно. С партньорството на Българо-американска кредитна банка. Времето.
През следващото денонощие вятърът ще се усили, облачността ще е променлива в нощните часове до ясно, през деня по-често значителна. До вечерта на места в Северна България ще превали слаб дъжд. Минимални температури между минус 4 и 1 градуса в София, минус 2, максимални между 4 и 9, София около 5 градуса.